COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bons días. Podese interpretar como unha miragre de Nadal. O que puido rematar nunha noite negra quedou nun susto. Un home que se desplazaba en cadeira de rodas saiu ileso logo de caer cun coche a un río no concello lugués de Samos nun accidente acontecido na noite boa. Segundo información do 112, o aviso recibíase arredor das 11 da noite na zona do Loureiro. O vehículo acabou baixo unha ponte no leito do río. A todo lugar desplazábanse efectivos da Garda Civil de Tráfico, Urxencias Sanitarias de Galicia e os bombeiros de Sarria, que rescataron o ocupante escarcerando o do coche. Temíase o peor, pero a pesar do aparatoso do sinistro, o home rexeitou asistencia médica e regresou ao seu domicilio. Un final afortunado, case como un agasallo inesperado nestas datas de Nadal. Estamos a 26 de decembro e vai frío. Fíxate, os valores extremos do día, 8 graus baixo cero registrados a unha da madrugada en Cabeza de Manzaneda, en Ourense, onde, por certo, abriu a estación de esquí. Hoxe, segundo as estimacións provisionais, están abertos case 6 kilómetros de pistas esquiables aquí, 9 pistas, e neve entre os 5 e os 20 centímetros. Temos agora 6 graus negativos neste punto, en Cabeza de Manzaneda, 4 baixo cero no Cebreiro, 2 baixo cero marca o termómetro en Verín ou Viana do Bolo. Hoxe o comentario que máis se vai escoitar, que vai frío. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. De seguido contamos en detalle como se presenta o día. Antes escoita.
COPE Galicia.
Estar informado.
Estas Navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, las mejores marcas y la mayor selección de frescos, como cordero de 11 a 13 kilos, entero, medios o cuartos, a 18,95 € el kilo. Compartimos las fiestas contigo. Gadis.
Codisoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocina o tempo. Temos 0 graus en Lugo, un baixo cero na cidade de Ourense, 3 graus positivos en Santiago, arredor dos 4 graus en Vigo e Pontevedra e 6 graus no norte, na Coruña e Ferrol. Hoxe as máximas roldarán os 10-11 graus en Xeral. Hoxe unha xornada de predominio anticiclónico, aínda se nota o paso dun pequeno centro de baixas presións, así que con esta situación temos ceos que alternan nubes e claros e chubascos máis probables durante esta mañá na metade oeste. E ademais van ser precipitacións de neve en cotas arredor dos 700 metros. As temperaturas mínimas baixaron, temos xeadas no interior, precaución se base o volante, mentres que as máximas van experimentar un lixeiro ascenso. Aínda que insistimos, hoxe hai que abrigarse de novo, estamos no inverno e nótase. Codisoil, servizos enerxéticos e ambientais, patrocinou o tempo.
COPE Galicia.
Estar informado.
Con todo lo que necesitas en Navidad, súper cerca. Turrón de chocolate Nestlé 190 gramos, segunda unidad 70% de descuento, 1,35 €. Panetone Don Panetone, cobertura de chocolate o chocolate blanco 550 gramos, 3,59 €. Que tengas una súper feliz Navidad.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Fíjate, quien no lleva tan bien este final de año son los médicos de nuestro país. En la sanidad pública, en el Sistema Nacional de Salud, hay aproximadamente 3,6 médicos por cada 1,000 habitantes. ¿Y cómo se distribuyen?
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de La Granja.
En Gadis compartimos la vida contigo. Compartimos los reencuentros y miles de sonrisas. Compartimos la ilusión de volver a celebrar juntos los cómo has crecido y los cuánto tiempo sin verte. Compartimos tu alegría, también tu nostalgia. Compartimos mesas llenas de cariño y sobremesas que se alargan. Estas fiestas, celébralas con Gadis. Felices fiestas.
COPE Galicia.
Estar informado. O menor que foi localizado esta semana en Sober, en Lugo, xunto a súa nai, unha muller alemá de 28 anos, queda baixo tutela da Xunta de Galicia mentres a xustiza determina se ambos deben regresar a Alemania, onde existía unha denuncia por sustracción parental e unha orde internacional de busca. A nai e o fillo levaban meses vivindo en condicións moi precarias nunha zona forestal, movéndose entre pistas pouco transitadas e durmindo nunha tenda de campaña, segundo a investigación da Garda Civil. Os axentes constataron un risco evidente pro menor, especialmente polas baixas temperaturas e a falta de condicións básicas. Tras ser localizados, nai e fillo foron trasladados ao Hospital Comarcal de Monforte para avaliar o seu estado de saúde. A Fiscalía de Menores ordenou o ingreso provisional do neno nun centro dependente da Consellería de Política Social, mentres que os servizos sociais do Concello de Sober facilitaron un aloxamento temporal a nai. A investigación arrancara meses atrás ao detectarse unha furgoneta sen matrícula cuberta cunha rede de camuflaxe estacionada durante días en pistas forestais da zona. O vehículo cambiaba con frecuencia de emprazamento para dificultar a súa localización ata que a colaboración cidadá permitiu confirmar a presenza da muller e do menor. Dende o Concello de Sober, o alcalde Luis Fernández Guitián sinala que os veciños observaran os desplazamentos da muller polo municipio sen sospeitar que viaxaba cun neno en unha zona con moito tránsito de furgonetas camperizadas. A investigación policial continúa aberta. En Galicia, obviamente, estamos impactados por esta nova. Son as 7:26 minutos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Estas Navidades en Gadis compartimos todo lo que te gusta, con la calidad de siempre, la atención a la que estás acostumbrado, las mejores marcas y la mayor selección de frescos, como rodaballo de 1,5 a 3 kilos a 15,90 € el kilo. Compartimos las fiestas contigo. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Viveiro é sinónimo de praia, festa e boa gastronomía, pero tamén ás veces de atascos, un problema crónico. A Xunta presentou a parte leste da futura variante, unha infraestrutura coa que se pretende desviar fora do casco urbano arredor do 60% do tráfico, especialmente o pesado, incluídos trailers cargados de peixe ou madeira. Con máis de 15.200 habitantes, e o terceiro concello máis poboado da provincia de Lugo, é unha poboación que se multiplica en verán ou Semana Santa, Viveiro sofre unha orografía especialmente complexa, condicionada polo río Landro, a ría e as montañas que o rodean. Súas únicas saídas son a LU-540 cara Lugo, en obras, e a LU-862 cara Ribadeo ou Ferrol. O proxecto da variante, cun orzamento próximo aos 38 millóns de euros, conectará co corredor altura de Area e chegará ata Veiga. Será unha estrada convencional de algo máis de 6 kilómetros. A Xunta prevé licitar o proxecto construtivo o longo do ano que ven. Alfonso Rueda.
O que vimos a propoñer agora é unha solución moi estudiada, moi traballada, que eu, como decía tamén a alcaldesa, agardo que suscite o consenso será lunar.
Tanto Rueda como alcaldesa fan un chamamento o consenso para evitar conflitos. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en COPE.